Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Jeesuksen kärsimyksellä oli tarkoitus. Tulevasta kärsimyksestä huolimatta hän jatkoi kulkuaan eteenpäin. Jeesus ei antanut minkään pysäyttää. Hän tahtoi täyttää työnsä, koska hän rakasti isän tahdon toteuttamista. Hän täytti työnsä, koska hän rakastaa ja kutsuu meitä. Tällä ajatuksella avautuu Raamattubuffet-tarjoilu kärsimyksen sunnuntain teemasta. Raamattubuffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Ole kanssamme seuraavat 3 varttia. Täällä studiossa kanssani on keskustelemassa Jarkko Haapanen, tervetuloa.
Kiitos.
Vesa Ollilainen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja opettamassa Pirkko Valkama, tervetuloa.
Kiitos.
Tässä pääsiäinen on jo hyvin lähellä. Onko sinulla jotain semmoisia rutiineita tai tapoja, joilla kuljet kohti pääsiäistä?
Oikeastaan on mulla jotain. Mä yleensä pääsiäisen alla pyrin lukemaan evankeliumeiden kuvaukset pääsiäisajan tapahtumista. Kaikista evankeliumeista erikseen. Et se on yksi sellainen, mitä mä yleensä pääsiäisen aikaan teen. Tänä vuonna ollaan menossa pääsiäiseksi taas tyttären luo Edinburghiin ja toivon mukaan päästään näkemään siellä ainakin sellaisia vuosina, kun ollaan aikaisemmin siellä oltu, niin pääsiäisen aikaan on Edinburghin keskustassa aivan valtavan upea pääsiäisnäytelmä. Eli käydään sellaisella isolla puistoalueella kärsimysviikon tapahtumat, Jeesuksen vangitseminen, ristiinnaulitseminen, ylösnousemus ja ne tapahtumat läpi niin, että on eri paikoissa eri tapahtumat ja ihmiset kulkee ja seuraa sitä ja siellä on valtava määrä ihmisiä seuraamassa pääsiäisessä Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa ja evankeliumin sanomaa.
Eli se on hajautettu niin kuin ympäri kaupunkia, että ne, jotka seuraavat, ei ole samassa paikassa?
Se on hajautettu sellaiselle valtavan isolle puistoalueelle, mikä siinä keskustassa on.
Ja siellä kuljetaan sitten?
Siellä kuljetaan, joo.
Aika jännä. Aika mielenkiintoista silleen, että kun matkailee jonnekin muualle, niin siellä pääsee seuraamaan, miten kristityt toimivat ja esittävät asioita.
Ja se on ollut hurjan pysähdyttävä näytelmä.
Joo, mielenkiintoista. Jatketaan tästä eteenpäin Raamatun sanan pariin. Saat kohta opettaa meitä päivän evankeliumista, joka on talletettuna Luukkaan evankeliumin 13. lukuun ja 31 ja 35 jakeeseen, jotka nyt luen täältä Raamatusta. Juuri silloin tuli muutamia fariseuksia sanomaan Jeesukselle, lähde pois täältä, Herodes aikoo tappaa sinut. Mutta hän vastasi, menkää ja sanokaa sille ketulle, tänään ja huomenna minä ajan ihmisistä pahoja henkiä ja parannan sairaita ja 3. päivänä saan työni päätökseen. Mutta tänään ja huomenna ja seuraavanakin päivänä minun on jatkettava kulkuani. Eihän ole mahdollista, että profeetta surmataan muualla kuin Jerusalemissa. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapaat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille, ja minä sanon teille, että te ette minua näe ennen kuin sinä päivänä, jona sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Näin siis kirjoitetaan Luukkaan evankeliumin 13. luvussa. Hieman musiikkia, jonka myötä menemme opetusosuuteen. Täällä pohjan tähden alla kappaletta tulkitsee Leo Louhivaara ja tuo samainen kappale löytyy viisikielisestä numerolla 391. Täällä pohjan tähden alla lauloi Leo Louhivaara. Raamattubuffet-ohjelmassa pääsemme nyt opetusosuuteen ja meitä on opettamassa Pirkko Valkama. Ole hyvä, Pirkko.
Jeesus oli kulkemassa kohti Jerusalemia. Tekstimme kuvaamassa tilanteessa hän oli vielä alueella, joka kuului kuningas Herodeksen hallintoalueeseen. Muutamat fariseukset tulivat sanomaan, että Jeesuksen olisi viisainta paeta, koska Herodes aikoi tappaa hänet. Oliko näillä fariseuksilla vilpitön halu suojella Jeesusta? Vai oliko varoituksen takana esimerkiksi petollinen suunnitelma saada Jeesus lähtemään Juudeaan ja Jerusalemiin, jossa jo aiemmin oli mietitty Jeesuksen vangitsemista? Ilmeisesti kyseessä ei ollut halu auttaa Jeesusta, vaan jotain muita pyrkimyksiä. Jeesus lähetti heidän välityksellään vastauksen Herodekselle. Jeesus siis tiesi, että nämä fariseukset ja Herodes olivat yhteydessä keskenään. Millaisen vastauksen Jeesus lähetti Galilean hallitsijalle? Menkää ja sanokaa sille ketulle. Tänään ja huomenna minä ajan ihmisistä pahoja henkiä ja parannan sairaita, ja kolmantena päivänä saan työni päätökseen. Mutta tänään ja huomenna ja seuraavanakin päivänä minun on jatkettava kulkuani. Eihän ole mahdollista, että profeetta surmataan muualla kuin Jerusalemissa. Nimittämällä Herodesta ketuksi Jeesus osoitti, että hän piti Herodesta petollisena ja heikkona ihmisenä. Fariseusten tuli kertoa Herodekselle, että Jeesus näki hänen juonensa. Jeesus ilmaisi hyvin voimakkaasti sen, että Herodeksen tai fariseusten pelottelu ei millään tavoin vaikuta hänen toimintaansa. Jeesuksen käyttämä ilmaus tänään ja huomenna ja kolmantena päivänä oli juutalainen tapa ilmaista Jumalan määräämää lyhyttä aikaa. Jeesuksen teot, ihmisten vapauttaminen pahoista hengistä ja sairaiden parantaminen, olivat sellaisia, jotka osoittivat, että Jeesus oli vanhan testamentin lupaama pelastaja. Näitä hyviä tekoja Jeesus tekisi niin kauan, kunnes hän saisi työnsä päätökseen. Sanoilla kolmantena päivänä saan työni päätökseen. Jeesus viittaa edessään olevaan ristin kuolemaan. Se tapahtuisi juuri Jumalan määräämänä aikana, ei yhtään aikaisemmin eikä myöhemmin. Jeesus oli jo suunnannut kulkunsa kohti Jerusalemia, kohti ristiä. Jeesus tiesi tarkasti, miksi hän oli tullut tähän maailmaan. Hän oli tullut kuolemaan, kantamaan kaikkien ihmisten synnit ruumiissaan. Hän oli tullut valmistamaan meille sovituksen. Jeesus siis tiesi, mikä häntä odotti Jerusalemissa. Tuo Jerusalemin maininta täytti Jeesuksen sydämen murheella. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille, ja minä sanon teille, että te ette minua näe ennen kuin sinä päivänä, jona sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Matteus kertoo, että Jeesus sanoi suunnilleen samat sanat myös muutamaa päivää ennen kuolemaansa. Sanoista huokuu Jeesuksen syvä rakkaus omaa kansaansa kohtaan. 3 vuoden ajan Jeesus oli kutsunut ihmisiä yhteyteensä, suojaan, pelastukseen. Suurin osa ihmisistä oli kuitenkin kieltäytynyt vastaanottamasta Jumalan heille tarjoamaa pelastusta. He eivät tahtoneet tulla. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Jeesus käytti kuulijoille tuttua kuvaa. Esimerkiksi kun Mooses lauloi siitä, miten Jumala pelasti kansan Egyptistä ja johdatti sen luvattuun maahan, hän sanoi, niin kuin kotka suojelee pesäänsä ja liitelee poikastensa yllä, niin kuin se kantaa niitä siivillään, niin Herrakin kuljetti kansaansa. Psalmissa 36, jakeessa 8 sanotaan, ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Ja vielä psalmista 57. Armahda minua, Jumala, armahda minua. Sinuun minä turvaan, minä kätkeydyn siipiesi suojaan. Jeesus oli tehnyt kaikkensa, jotta ihmiset tulisivat hänen luokseen turvaan. Jeesus oli monin eri tavoin osoittanut jumalallisen valtansa. Teoin ja sanoin hän oli osoittanut olevansa vanhan testamentin lupaama pelastaja, Jumalan poika. Jeesus oli tehnyt kaikkensa saadakseen israelilaiset valitsemaan elämän kuoleman sijaan. Tämän päivän vanhan testamentin tekstiä lainatakseni Jeesus oli sanonut, tässä olen, tässä olen. Ja Jeesus oli päivästä päivään ojentanut käsiään vastahakoista kansaa kohden. Kansaa, joka kulki väärää tietä oman mielensä mukaan. Vanhan testamentin aikana israelilaiset olivat tappaneet monet profeetat, jotka Jumala oli lähettänyt heidän luokseen. Nyt he olivat hylkäämässä hänet, josta profeetat olivat kertoneet. Kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille, ja minä sanon teille, että te ette minua näe ennen kuin sinä päivänä, jona sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Jeesuksen hylkäämisen seurauksena Jumalan temppeli olisi enää vain heidän temppelinsä. Jumala ei enää asuisi heidän keskellään. Jeesus ehkä viittasi näillä sanoilla myös 40 vuotta myöhemmin tapahtuneeseen temppelin ja kaupungin tuhoon. Mutta ennen muuta Jeesus viittasi siihen, miten Israel kansana jää pelastuksen ulkopuolelle, paatumukseen. Me elämme vielä tänäänkin aikaa, jolloin suurin osa Jumalan omaisuus kansasta on sokeuden vallassa. He eivät näe, että Jeesus on Jumalan heille lupaama pelastaja. Ilmestyskirjassa kerrotaan, että kun Jeesus tulee takaisin, kaikki näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät. Sakarian kirjan luvun 12 lopussa ja luvun 13 alussa Jumala sanoo, sinä päivänä minä hävitän kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan, mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen, ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti niin kuin esikoista valitetaan. Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. Tulee päivä, jolloin juutalaiset kohottavat katseensa Herraan Jumalaan, häneen, jonka ovat lävistäneet. He näkevät, kuka Jeesus on. He ottavat hänet vastaan vapahtajanaan. Jesajan luvussa 62 sanotaan, että silloin heitä kutsutaan nimellä pyhä kansa, Herran lunastamat, ja Jerusalemia kutsutaan nimellä kaivattu kaupunki, kaupunki, jota ei hylätä. Paavali kuvaa Israelin kansan tulevaisuutta roomalaiskirjeen luvussa 11 muun muassa näin. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan. Minä otan pois heidän syntinsä. Tuota aikaa odottaessamme meidän on tärkeää muistaa, että tänään on armon aika. Tänään on pelastuksen päivä jokaiselle. Jokaiselle meistä. Ja myös jokaiselle juutalaiselle, jokaiselle, joka on valmis pakenemaan Jeesuksen turviin. Tänäänkin Jeesus ojentaa käsiään meitä vastahakoisia kohti. Hän ojentaa käsiä meitä kohti, jotka kuljemme väärää tietä oman mielemme mukaan. Jeesus sanoo, tässä olen, tässä olen. Luen toisen korinttilaiskirjeen luvun 5 lopusta ja luvun 6 alusta. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin, ottakaa Jumalan armo vastaan, niin ettei se jää turhaksi.
Kiitos Pirkko opetuksesta. Meitä opetti Pirkko Valkama ja Pirkko liittyy joukkoomme ja musiikin myötä kuljemme kohti keskusteluosuutta ja keskustelemassa Vesa Ollilainen ja Jarkko Haapanen. Nyt viisikielisessäkin oleva tässä uudessa viidesläisessä laulukirjassa oleva laulu numero 74 Kolkatan veressä.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja täällä studiossa äsken meitä opettaneen Pirkko Valkaman lisäksi on Vesa Ollilainen ja Jarkko Haapanen. Ja nyt käymme keskustelemaan tästä pyhäpäivän teemasta, kärsimyksen sunnuntaista ja opetuksesta ja tekstistä. Tuossa Pirkko kun opetti, hän toi useamman kerran esille tuon vanhassa testamentin lukukappaleessa olleen tässä olen toteamuksen, että Jeesus ojentaa käsiään meitä kohti ja sanoo, että tässä olen. Jotenkin tuo kuva, tämä tässä olen, niin tuntui itsellään, niin kuin, että se ylittää ulottuvuudet, että tässä Raamatun tekstien äärellä tuntuu, että melkein voisi koskettaa, että Jeesus on tosiaan hyvin lähellä ja sanoo, että tässä olen, että katso niin kuin minua nyt. tällaiseen ajatukseen lennätti itseni tähän, tämä Pirkon opetus, mihin teillä, Vesa ja Jarkko?
No eihän Jeesus ole henkilö, joka jäi sinne menneisyyteen. Sitähän tämä ilmaisu tavallaan tuo esille, että niin kuin Vanhan testamentin puolet, Jumala ei vaan tehnyt tätä kaikkea, jäänyt katsomaan sivusta, että miten hänen kansansa sitten pärjää siellä hänen pelastustekonsa jälkeen, vaan hän on aktiivisesti mukana siinä niin kuin valmiina toimimaan tai kansan puolesta erityisesti, kun se pyytää apua. Ja samalla tavalla myös Jeesus, että ei hän tehnyt sitä pelastustekoa ja nyt me muistellaan jotain historian tapahtumaa, vaan hän elää, hän toimii, hän vaikuttaa ja hän tulee meidän luoksemme. Niin kuin tätähän meidän kristillinen usko monella tapaa julistaa meille, että kun me rukoilemme elävää Jumalaa, me emme jotain muistoa. Me tulemme elävän Jeesuksen luo, emme henkilön luo, joka joskus aikaisuudessa, menneisyydessä oli täällä ja sen jälkeen lähtenyt pois, jäänyt sinne historian lehdille. Kun me luemme Jumalan sanaa, niin Pyhä Henki tekee sen eläväksi tässä ja nyt. Jumala puhuu minulle sen kautta. Kun menemme ehtoolliselle, niin ei sanota, että tässä nyt oli Jeesuksen ruumis ja veri, vaan tämä on. Tai kun meidät on kastettu, niin meidät siinä ei muistella vaan mitä Jeesus teki kasteella, vaan meidät liitetty Jeesukseen ihan konkreettisesti. Niin kuin, että ja se on hirmu lohdullista nimenomaan, että hän on niin kuin käden ulottuvilla.
Ihan tässä.
Niin, että siinä niin kuin, varsinkin ihminen, kun voi kokea just sitä lankemuksen tai vaikeuksien tai kärsimyksen keskellä, että missä se Jumala on. Ja kaikki näyttää niin kuin pimeältä ja toivottomalta ja synkältä, niin tässä ole. Hän on paljon lähempänä kuin me kuvitellaan.
Miten Jarkko, mihin ajatuksiin sinut?
No joo, mä rupesin miettimään tässä tätä Jeesuksen asennetta Jerusalemia kohtaan ja toki nyt niin kuin kaikkia syntisiä kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja kun tässä tekstissä Jeesus ensin puhuu tästä, että Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi, niin Jeesuksen olisi ollut hirmu helppo vaan julistaa tuomiota tälle kansalle. Mutta sitten tulee tämmöistä tekstiä, että miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi. Ja jotenkin tulee se, niin kuin tuossa Pirkkokin sanoi, että samaan aikaan Jeesus on varmasti niin kuin siitä synnistä vihainen. Hän ei voi hyväksyä sitä syntiä. Ja sillä tavalla ne on niin kuin synnintekijä on tuomion alla, niin samaan aikaan Jeesuksen sydämen täyttää suru ja murhe. Ja tämä niin kuin mulle nousi semmoinen, että miten Jumalakaan ei voi hyväksyä sitä pahuutta ja syntiä, mitä maailmassa tehdään, mutta samaan aikaan hän on tavattoman surullinen ja murheellinen, paitsi siitä synnistä, mitä tehdään, mutta siitä, että ihmiset eivät tule hänen luokseen. Ja näin mä niin kuin ajattelen, että tänäkin päivänä Jeesus sanoi, että tässä olen. Mutta samaan aikaan hän on hyvin murheellinen siitä, että ihmiset eivät näe häntä ja tule hänen luokseen.
Niin voisihan ajatella sillä tavalla, että kun Jumala kerta toisensa jälkeen lähettää profeetat kansansa kutsumaan kääntymyksiä, niin kerta toisensa jälkeen tappaa nämä profeetat, niin kukaan voi valittaa, jos Jumala nostaa kädet pystyyn ja sanoo, okei, te haluatte mennä kadotukseen, menkää vaan. Ja silti hän niin kuin uudestaan ja uudestaan vetoo ja vielä lähettää poikansa tänne.
Hän tosiaan niin rakastaa.
Niin, siis siinähän niin kuin nähdään jotain siitä, että mitä niin kuin, kuinka toisenlaista se Jumalan rakkaus. Että kun meidän kielen käytössä nykypäivänä, niin rakkaus on nimenomaan tavallaan, että me niin kuin rakastetaan ihmisiä sen takia, että ne on niin rakastettavia, ne on niin kivoja, ne on mukavia, ystävällisiä mulle. Ja Jumalan rakkaus on sellaista, että se niin kuin, me ei ole ansaittu siitä tippaa. Me ollaan ansaittu jotain ihan muuta. Ja silti hän osoittaa meille tätä rakkautta tässä Jeesuksessa, joka niin kuin tulee tietäen, että nämä ihmiset myös tulee tappamaan hänet. Ja hän suostuu siihen. Siinä on kyllä myös aika hyvä esikuva meille kristityille, jos me mietitään, että miten meidän tulisi kohdata ympärillä olevaa maailmaa, joka eri tavoin kenties kohtelee meitä kaltoa. Niin Jeesus antaa meille kyllä tässä aika kovan esimerkin.
Todella kovan.
Joo, ja tämä tosiaan osoittaa se, että kuinka käsittämättömän pitkämielinen Jumala meillä on. Ja, Ja tämä liittyy myös siihen, mistä Pirkko puhuu, että Jumalalla on suunnitelma myös tämän Israelin, maallisen Israelin kansankin kohdalla ja miten niin kuin Jumala on myös pitkämielinen heidän suhteensa, niin kuin jokaisen ihmisen suhteen, mutta että näin niin kuin Jumala vielä antaa aikaa ja odottaa, että hänen puolensa voitaisiin kääntyä.
Aina uudestaan ja uudestaan. Hmm. Tuossa, kun Jeesuksen koitettiin vaikuttaa selvästi tässä, oliko se juoni vai miten tämä oli tämä pakenemiskehotus, niin siitä itselle nousi niin kuin vahvasti se, että tämä rakkauden työ, tämä tarkoitus, mikä kaikessa oli, niin Jeesuksen ei kertakaikkiaan voinut vaikuttaa, Jumala ei voinut vaikuttaa sen, mitä hän on niin kuin päättänyt, niin hän vaan kulkee sitä kohti, että hän rakastaa meitä, tapahtui mitä vaan.
Jeesushan näkee asiat niin kuin ikään kuin oikeassa valossa. Et siinä on vähän sama noiden fariseusten niin kuin vihjauksessa, vähän samaa niin kuin intentionta niin kuin siinä erämaan kiusauksissa. Tai sitten kun Pietari sitten sanoi Jeesukselle, että mene sinne Jerusalemiin.
Niin kuin, tai Nehemiakin vähän.
Mä tarkoitan sitä, että Jeesuksen elämänvaiheessa tuli näitä ihmisiä, jotka yritti ohjata hänet toiselle raiteelle kuin siihen, minne hänen piti mennä, siihen toteuttamaan sitä Jumalan suunnitelmaa, eli kuolemaan meidän puolestamme. Ja tämähän on sellainen hyvä opetus myös meille, että kyllä Jumala niin kuin tässäkin ajassa niin kuin näkee, että mihin suuntaan oikeasti ollaan menemässä, niin kuin, että me oppisimme luottamaan häneen, koska meidän näköalamme on myöskin tällä tavalla salannut. Että joskus meillä on vähän fariseuksen asenne myös suhteessa Jumalaan, että kuule, että menes nyt tekemään tonne nuo asiat, tai mene tonne tekemään tuolta, tai älä tee sitä tässä tällä tavalla. Että me ikään kuin tiedettäisiin, että vie historia tuolla tavalla, mutta Jumala on oikeasti Jumala, ja niin kuin hän Jeesuksen kohdalla vei historian päätökseen tai semmoiseen kulminaatiopisteeseen siinä ristinpuulla vastoin ihmisten odotuksia, toiveita tai suunnitelmia, niin hän myös vie historiaa aivan suvereenisti eteenpäin siihen suuntaan, mikä on meille parhaaksi. Huomatkaa, mikä on meille parhaaksi. Jeesuksella oli tai fariseuksille parhaaksi, että Jeesus meni ristille, kuoli heidän puolestaan. Ja samalla tavalla kyllä myös Jumala tänä päivänäkin toimii, että vaikka elämässä tapahtuu sitten asioita, jotka on selittämättömiä tai ja nimenomaan niin kuin kurjassa merkityksessä ja kenties jopa yhteiskunnan tasolla, niin Jumala vie asiat päätökseen. Ja niin kuin hän osoittaa, että ja ennen kaikkea tämä pimeys on sitä aikaa, milloin Jumala niin kuin kärsivällisesti odottaa tätä syntistä ihmistä kääntymään Jumalan puoleen, etsien sitä anteeksi antoa, omistamaan itselleen tämän sovituksen, minkä Kristus on meille ansainnut. Monesti se on just sitä.
Tuossa Pirkko lopetti opetusta korinttilaiskirjeen kohtaan ja siinä itselle oikein noissa sanoissa jäi tämä, kun siinä sanotaan, että Jumalan työtovereina me vetoamme teihin, Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Niin jotenkin noissa samoissa sanoissa tämä, että kuinka monesti olenkaan halunnut koota teidät siipien alle, että kun tämän tilanteen oikein ymmärtäisi, niin varmaan itsekin voisi herätä Paavalin sanomaan, että haluan vedota sinun, ota Jeesus vastaan.
Joo, siinä on semmoinen hätä. Paavalilla on, Jeesuksessa myöskin näkyy, tai Jeesuksesta ennen kaikkea, Paavali on vaan häivähdys esikuvassaan siitä, millainen esikuva Jeesus on. Mutta nimenomaan tämä niin kuin hätä, että ihminen ei menisi siihen tuhoon, mikä häntä odottaa ilman tätä armoa. Ja ei, kyllä Jumala kunnioittaa ihmistä niin kuin sitä, että hän, jos hän jatkuvasti paaduttaa sydämensä, niin jossain vaiheessa sitten Jumala lopettaa sitten sen käännyttämisen, mutta voimakkaasti kuitenkin vedotaan, että vaikkei meistä, Paavalit ei meistä käännynnäisiä, niin hän kuitenkin, siis hän ei itse saa meissä aikaan sitä muutosta, mutta hän luottaa siihen Jumalan armoon ja vetoaa siihen, että tarttukaa siihen. Se on niin kuin ainut, mitä oikeasti on. Se oli Paavalin oma elämänkokemus. Hän oli kulkenut monet syvät vedet läpi ja tiesi, kuinka ratkaisevan tärkeä armo on.
Niin, itsellekin tulee semmoinen mieleen aina jotenkin jottekin ihmisten kohdalla, että eikö ne nyt tajua, vähän niin kuin, että, että jos saisi, niin väkisin käännyttäisi, mutta kun ei se ole niin, vaan että Jumala pyhä henkensä kautta saa sen uskon sydämessä aikaan ja meidän tehtävä on julistaa evankeliumia ja pitää sitä Jeesusta esille ja rukoilla, että Jumala tekee sen työn.
Ja eihän se estä pois myöskään sitä, mitä Paavali tässä tekee, niin me on vetoamaan ihmisiä, että ottakaa armo vastaan, että kääntykää, tehkää parannusta. Sana on täynnä tätä niin kuin vetoamista, että ihminen niin kuin heräisi ja näkisi asiat oikeassa valossa ja tajuaisi, mihin on menossa. Ja niin kuin tulisi se tavallaan se syvä sydämen oivallus, että hetkinen, että ei tänne päin, tonne päin.
Niin kuin itsellä tuosta vetoamistervistä tulee niin kuin tavallaan, että jos se oikein aukeaa, niin että sinne vedotaan siitä, että näkisi, että mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta, niin mikä on tilanne, että Jeesus itkee sun tähden, jos sä meet kaiken ohite, niin kuin sellainen. Nyt meillä on aika lailla hurahtanut se aika, mikä keskustelu on käytettävissä, ja olisi se hetki, kun käännymme Pirkon puoleen. Pirkko, olet seurannut tätä keskustelua ja opettanut, ja nyt on semmoinen oikein oivallinen aika kiteyttää ja tiivistää tätä sanomaa, jonka äärellä olemme olleet.
Niin, tuossa keskustelussa tuli mun mielestä ihan oleelliset asiat esiin. Siis meidän on niin kuin hurjan tärkeä muistaa se, että risti on ja Jeesuksen ristin kuolema on suurin osoitus Jumalan rakkaudesta. Jumala on niin paljon rakastanut meitä, että hän antoi ainoan poikansa, ettei kukaan meistä joutuisi kadotukseen, vaan että me saataisiin ikuinen elämä. Ja on niin kuin hurjan tärkeää, että me jatkuvasti muistetaan se, että kaikki se, mitä meillä kristittyinä on, perustuu siihen, että Jumala jätti kirkkauden kuollakseen, kantaakseen ihmisruumissa, puhtaassa ruumiissa meidän syntimme. Eli kaikki se, mitä meillä kristittyinä on, syntien anteeksaaminen, lunastus kuolemasta, lunastus pahan vallasta, elämä Jeesuksen yhteydessä. Niin se kaikki perustuu Jeesuksen ristin kuolemaan. Siihen, että hän kantoi meidän synnit, hän voitti kuoleman. Ja Paavaliin, jos vielä Paavalin tekstejä muistettaisiin, niin Paavali sanoi, että hän ei halua kerskata mistään muusta kuin Jeesuksen ristin kuolemasta, Jeesuksen rististä. Ja hänen kirjeissään näkyy oikein selkeästi se, että hän jatkuvasti muistuttaa siitä, että missä meidän pelastus on. Jos ihan yhden lauseen tuosta luen, niin esimerkiksi Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali sanoi, että Kristuksen veressä meillä on lunastus rikkomustemme anteeksi anto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Eli ristin kuolemasta tämä kaikki.
Kiitos Pirkko ja kiitos Vesa ja kiitos Jarkko. On todella hienoa ollut olla tässä Jumalan sanan ääressä ja kiitos sinulle siellä radion ääressä. Jotenkin toivon ja rukoilen, että niin sinun kuin läheistemme kohdalla ei kävisi niin, että Jeesus turhaa kyyneleitä vuodattaisi, vaan että kaikki voisi turvautua Jeesukseen. Rukoile läheistesi puolesta, että he ottaisivat Jeesuksen vastaan. Kerron muutamia hyödyllisiä internet-osoitteita. Tämän ohjelman tuottaja Kansanlähetys löytyy internetistä kansanlähetys.fi. www.kirkkoyhteisö.fi ja olet tervetullut tutustumaan siellä meihin paremmin. Näitä ohjelmia voit kuunnella myös internetistä avaimia.net-osoitteesta ja meidän tukisivut ovat internetissä suuressa mukana.fi-osoitteessa. Näin on aika Raamattopufeen päättää tarjoilunsa tältä erää. Ole siunattu. Kiitos Jeesus, että kärsit puolestamme. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.